Ne tikai Bad Habits, neatbildētas zvans ir dziesmas nosaukums, kas tikko izskan, bet neatbildētas zvans vairāk kārt. Es vakar atstāju Kārli mūsu draugam, bet beidzot viņš ir sazvanījis tur tālajā Šrilankā. Labrīt, Kārli!
Labrīt, labdien! Un varbūt kādam labvakar, ja kāds kaut kur citur laika zonā klausās, jo man ir šodien jau tā kā jau diena ieskrējusies, jau ir pusdien laiks.
Jā, skaidrs. Par vakardienu tev neprasīšu, ko tu tur vakar darīji, kāpēc necēli, kas notiek Šrilankā, pārliek Šrilankā?
Tu paprasi, tas ir...
Nu.
Zini kā, vienkārši, nu, kad es esmu okeānā, tā ir vienīgā saruna, nu vienīgā saruna, kāda man ir pa nedēļu, tad jūs man zvanat. Uh-huh. Un nu kā tu, protams, ka tu esi jau divas dienas iepriekš jau, kā saka, kaputējies, saķemējies, tur, nu, ūsas saķemējies, nu, viss tā ir gatavs jau sarunai. Bet tad, kad tu esi uz sauzumis un te apkārt ir visāds ņigu ņegu, tad var gadīties visādi. Un vakar man televīzija intervēja un tāpēc... Televīzijā vakar dien.
O, vietējā Šrilankas televīzijā tiki.
Jā. Tieši tā, mūs tur intervēja. Un tagad jau es saku mūsu, es nezinu, vai jūs tur pamanījāt vai ne, bet es ieliku bildi. Godu Voders Facebookā, Instagramā, kur ir tāds nu šī pieejumam tagad no Šrilankas līdz Afrikai pievienojās ļoti pieredzējis ceļotājs no Francijas.
Jā!
Kīfer.
Jā, es šo pamanīju un, zinies, atcerējos momentā to sarunu decembrī, kas mums te bija par to, ka tu kaut kur braukšot un nebūšot viens, un es tīk šausmīgi galojos iedomādamās, ka Kaspars Breideks tev pievienosies, ka tagad es atskārtu, ka par šo vīru tu runāji, ka tas nav nejauši satikt šķelis, bet ka tas jau ir plānots, ja jums jau bija plāniņš.
Tieši tā, un tas humors decembrī, ka mēs tur bijām rāko, vai tas bija novembrī, mēs pat vēl, sanāca, ka tas pavērsās tādā humorā ar Kasparu, bet, nu, tīpām, tas jau, tas bija plānos un bija domāts, vienkārši vēl neskaidrs, kurā vietā, jo, nu, piemēram, Malaizijā, nu, pat cik es teicu, Dmitrijs pieredzējis ceļotājs, viņš momentā novembrī bija vēl ar savu sievu Āfrikā, airēja pa Malavī lielu ezeru ar kajaku. Un tādī momentā tur tas jaunais, jaunā versija tam briesmonim, kas pa pasauli staigā, tad viņam... Viņš nemaz nedrīkstēja tur, nu, te aizsaļot, nu viņu nelaid iekšā Malaizijā, un, mm-hmm. un tad viņš bija 14 dienas, kā saka, neitrālā zonā, un tad vajadzēja, un tad, nu, baigā epopēja, jo tad mēs skatījāmies, kur viņš nākamā vietā varētu tā kā pievienoties, un tā bija Indonēzija, kur man bija domāts piestāt, un viņš jau man rakstīja, mums bija tur biznesa vīzas jau nokārtot, tur dokumenti un tādā garā, un... Un tad pēdējā dienā, kad viņš jau brauc uz lidostu, viņš man sūta ziņu, ka viss kārtībā es jau pēc divām stundām lidoju uz Džakartu. Un nākamā ziņa viņš atsūta, ka vecīt nekā mani neielaida lidmašīnā, jo izrādās, ka tajā dienā Indonēzija ir aizslēgusi savus durvis ieceļotājiem no Francijas, kur ir, nu, tā kā augstas tur saslimšanas līmenis un viss, un viņi nelaiž iekšā. Nu, tad skatoties uz kartes, nākamā vieta, protams, bija, nu, Šrilanka, kur varētu tā kā pievienoties. Un viņš jau šeit ir no 20. janvāra, tajā sieva jau bija atbraukuši, jau te visu kaut kur izceļojās, izskatījās visādas tempļas, kamēr gaidīja mani, kamēr es tuvojos, un arī pateicoties viņam, tad tie vietējie kontakti tika tā kā nodibināti, un viss tā mana karaliskā sagaidīšana, un tas viss. Tā kā, jā, tas viss ir tādā, tas viss bija tādā aizskadrā tika rīkots, un tad tādī mirklī, kad nu, mēs cipulsantīgi zinājām, ka tiešām viņš varēs pievienoties, tad jau, nu, tas tagad ir visiem zināms, nu, vismaz šoreiz, es, šodien pirmo reizi es to pasaku rādio, vakar tas bija internetā un nu tā, tā
nu, kā, tagad viss. Atpakaļ ceļa vairs nav, jāsaka tā. Nu, bet kad, kā tagad Dmitrijam ir, viņš ar sievu jau tur to Šrilanku ir apskastījis, krustu šķērs, jau nogarlaikojies, jau televīziju jau sarunājis, visi viņam ir jau, a tu tikko no laivas nokāpis. Nav tā, ka viņš tev mudina pēc iespējas ātrāk doties ceļā, vai kādi jums plāni turpmākie, kad izbrauksiet?
Nu, mums ir plāni tādi, ka šodien ir 10. Datums, nu 12. Datums ir tas, kurā mēs iesarējuši pasauli tēnkuru un, un doties tālāk rietumu virzienā. Tā kā jau nu pavisam drīz es šodien mēs ejam šopingā, iepirkt kaut kādas pārtikas produktus, kas mums vēl nepieciešam, kaut kādas svaigi, kaut kādi āboli, nezinu, greifrūti, kas ilgi glabājās un tā. Un, un tad jau, jā, visu liekam laivā, pakojamies un, un viss tā ir dā.
Es tevi apbrīnoju.
Mēs jau sazunīsimies, jau sanāk jau sazunīsimies, jau būsim jau gabalā no Šrilankas.
Es tevi apbrīnoju, protams, vienmēr par to, ko tu tur esi gatavs darīt, bet vēl vairāk, ka tu esi gatavs paciest, nu, gandrīz svešu cilvēku. Jūs jau esat izmēģinājuši vispār kā no astronomiem, lai viņi dotos kosmosā, ir jāpamēģina bišķi pabūt bezsvara stāvoklī. Jūs esat viens otru izturējuši kaut vai diennakti non-stop esot līdzās, lai dotos tādā ceļojumā?
Nu, tas ir interesanti, jo es, Dmitriju, nu tā, virtuāli pazīstu ar internetu 4 gadus. Mēs tur tā iepazināmies vienkārši zinot, kādas viņš ekspedīcijas veids, ko es, un tad mēs tur sākām kaut kā apmainīties ar idejām un tā, un beigās nonācām līdz šādai kopīgai idejai, un, un tad, nu, tā komunikācijas laika ir bijusi caur internetu, caur WhatsApp un tā, un, un tu pirmo reizi viņu satiku 2. Februārī, kad es izkāpu krastā. Mums tagad bija tas, mēs tātad šeit, kur ir laiva, tā ir, nu, tāda, nu, paliela pilsētiņa, bet, bet uz galvaspilsētu mēs devāmies uz tām visām intervijām, un tur mums bija tikšanās visādas, ar tiem, tur bija tā, ka ar valdības tevi, nu jā, nu no vienas ministrijas, no tās sporta ministrijas pārstāvi, viņi grib uzlabot to sistēmu, kā ūdens turisti, burātāji, tā kā brauc, nu, ierodās pie viņiem, un viņiem bija vajag svarīgi uzzināt to pieredzi, un tad, tad tās dienas mēs bijām, jā, 24 stundas mēs esam bijuši un izgurējuši viens otru, bet ir viss kārtībā, viņam ir superīgi humori izjūta un... Un tā kā tas viens no galvenajiem aspektiem.
Nu jā, nu vismaz noņirdzies tu būsi.
Tieši tā, tieši tā.
Labi, Kārli. Slapiem šortiem. Ļoti labi, Kārli. Es ļoti ceru, ka viss tur tā forši arī sanāks, kā plānots, lai jums veiksmīgs šopings, protams, lai jūs iepērkat visu, kas jums tur var noderēt. Nu, kādas varbūt tur zini, tās kaut kādas kārtis paņemiet, badmintonu raketes, viss, kas var noderēt tādā čomu izbraucienā.
Piepūšamo delfīnu mēs vēl varētu paņemt kaut kādu, man liekas.
Obligāti.
Uz Atlantijas okeānus bija. Bet, nu jā, bet ko mums no šmotkām vēl tādām vajag, kā tev liekas? Nu, no drēbēm kaut kādām.
Nu, es ņemtu kaut kādu elegantu salmu cepuri.
Es arī tieši par cepuri.
Jā, jā. Smukas galvas segas, tās neaizņem daudz vietas un smuki izskatās bildēs. Bet nākamnedēļ mēs jau sazvanīsimies. Nākamnedēļ sazvanīsimies un noskaidrosim, kas tur ir un kas nav. Es angļu valodā gan Dmitriju intervēt nevarēšu, tā man ir tikpat izcilā līmenī kā franču valoda, tā kā tev būs man jāpastāst, ko viņš saka.
Viņš mazliet krieviski runā. Mums interesē, viņam vecvēls ir Rīgas mērs bijis.
Opa! Opiņā, kā tu esi dabūjis savu ekscelenci līdzi. Nav slikti, Kārli. Man patīk gan tā dziļumi, gan augstumi. Labi, Kārli, man tagad nav laika runāt, man jāstrādā radio. Tad līdz nākamnedēļai.
Dāj, lai viss forši un tiekās atkal.
Jā, čau,
lai labs ceļavēš.
Čau.
Oi, nu
forši,
redz, nu redz
es
kā.
Es pilnīgi sajūtu to tropisko brāzmu.
Oi, tas ir forši tiešām.
Padomu man saļošanās krēmu.
Jā, ņem.